Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi untuk pantau agenda reformasi. Hari ini kita berikan tumpuan kepada persidangan APEC yang sedang berlangsung di San Francisco, Amerika Syarikat. Dan antara perkembangan yang kita kongsikan di waktu ini termasuklah dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengetuai delegasi Malaysia pada mesyuarat pemimpin ekonomi APEC EELM ke-30 dari 14 hingga 17 November nanti. Usaha itu mencerminkan cadangan penglibatan aktif Putrajaya dalam forum serantau. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI berkata penyertaan Perdana Menteri juga dijangka menyumbang ke arah usaha menangani isu kritikal di peringkat serantau terutamanya di Asia Pasifik.
Menerusi satu kenyataan pada Ahad, MITI berkata Anwar yang juga Menteri Kewangan akan turut mengetuai delegasi Malaysia pada dialog tidak rasmi pemimpin ekonomi APEC bersama pemimpin Colombia, Fiji dan India. Perdana Menteri juga dijadualkan menyertai dialog Majlis Penasihat Perniagaan APEC, ABAC, dengan pemimpin ekonomi APEC dan pemukiman pemimpin ekonomi APEC. AELM yang bertemakan mewujudkan masa depan yang berdaya tahan dan mampan untuk semua merupakan forum ekonomi serantau dengan 21 ekonomi anggota. Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir akan turut mengiringi Perdana Menteri dalam program berlangsung di San Francisco, Amerika Syarikat.
Dan untuk berkongsi sedikit pandangan dan perspektif berkenaan dengan penyertaan Malaysia di dalam persidangan APEC selain daripada pertemuan-pertemuan sampingan yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita bersama dengan tamu di talian ketika ini Profesor Dr. Sufian Yusof, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Terima kasih Prof bersama kami di waktu ini. Dan Prof, kita mulakan dahulu dengan persoalan berkenaan dengan bagaimanakah sosok Perdana Menteri itu seharusnya dimanfaatkan di pentas antarabangsa untuk meraih lebih banyak peluang pelaburan selain daripada kita akan menyentuh juga isu Palestin, tapi kita fokus kepada isu berkenaan pelaburan kerana seperti sebelum ini apabila Perdana Menteri ke China, antara kejayaan yang diangkat adalah berkenaan dengan jumlah pelaburan yang tinggi. APEC dengan penyertaan Amerika Syarikat dan China ketika ini, apakah jangkaan Prof berdasarkan kepada program yang akan berlangsung sehingga 17 November ini Prof?
Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan berkenaan dengan pelaburan ini memang bertepatan kerana lokasi mesyuarat ketua-ketua ekonomi APEC ini adalah di San Francisco. Dan San Francisco merupakan sebuah pusat yang kita kenali sebagai Bay Area di kawasan tersebut, termasuk di bandaraya San Francisco sendiri dan juga di kawasan Berkeley. Dan kawasan ini dipenuhi dengan syarikat-syarikat ekonomi digital yang terkemuka di dunia. Jadi ini adalah satu peluang untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menemui rakan-rakan pelabur yang memang sedia kala mengenali beliau di kawasan Bay Area tersebut. Dan saya dapati bahawa terdapat perancangan untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berdialog dan bertemu dengan bakal-bakal pelabur dan juga syarikat-syarikat digital yang memang sedia kala telah pun menjalankan pelaburan di Malaysia. Jadi ini adalah satu peluang, di samping juga beliau akan bertemu dengan ketua-ketua badan APEC, iaitu APEC Business Advisory Council yang merupakan majlis perniagaan dan perdagangan wilayah ekonomi APEC yang terbesar di antara yang terbesar di dunia sebenarnya.
Ya. Di dalam pertemuan dengan APEC Business Advisory Council itu, Prof, kebiasaannya apakah isu yang dibincangkan dan untuk kali ini, apakah ada tumpuan-tumpuan tertentu yang seharusnya Malaysia bangkitkan untuk kepentingan negara kita, Prof?
Okey, yang pertama berkenaan dengan ekonomi digital, iaitu bagaimana Malaysia boleh mengharungi cabaran masa depan dengan membawa isu berkaitan dengan data, berkaitan dengan payment dan juga infrastruktur digital. Dan ini akan menjadi sebahagian daripada tajuk perbincangan di kalangan negara APEC dan juga Business Advisory Council kerana digital ini adalah salah satu daripada isu yang sedang dibincangkan di dalam skop IPEF, iaitu Indo-Pacific Economic Partnership Framework. Yang kedua, saya rasakan akan juga dibangkitkan isu berkenaan dengan fasilitasi pelaburan dan fasilitasi perdagangan di negara-negara APEC, di mana Malaysia juga terlibat secara langsung dalam perundingan di pertubuhan perdagangan dunia, the World Trade Organization. Dan yang ketiga, saya rasa isu sustainability ataupun kelestarian berkaitan dengan contohnya bagaimana pelaburan dan perniagaan dan perdagangan dapat dipertingkatkan di bidang-bidang perniagaan dan pelaburan yang berkaitan dengan climate change ataupun perubahan iklim yang berlaku sekarang ini. Contohnya di mesyuarat pegawai-pegawai kanan ketiga yang berlangsung di Seattle dulu yang saya menghadirinya, kami pihak Malaysia telah pun mengadakan satu public policy dialog berkaitan dengan pelaburan langsung asing berkait dengan perubahan iklim. Jadi ini adalah salah satu bidang pelaburan dan perdagangan yang memang diketuai oleh Malaysia.
Dalam hal itu, Prof, adakah timbul perselisihan dan juga polisi, pendekatan polisi yang berbeza bila kita menyebut berkenaan dengan perkara yang dibangkitkan oleh Prof tadi, soal digitalisasi, soal perubahan iklim dalam kita membangun ekonomi dan memastikan kemakmuran itu dapat dirasai oleh semua negara-negara anggota APEC? Adakah berlaku perselisihan seperti itu dalam pembincangan dan juga kupasan di peringkat APEC ini?
Ia tidak berlaku perselisihan yang besar, tetapi terdapat perbezaan pandangan. Contohnya berkaitan dengan isu digital. Kerana kita ada perbezaan pembangunan di antara ekonomi APEC, kita ada yang di bawah contohnya di Papua New Guinea dan juga ekonomi-ekonomi yang membangun seperti Vietnam. Dan juga terdapat ekonomi yang terlalu maju seperti Jepun, Korea, Amerika Syarikat, Kanada. Jadi terdapat perbezaan ketara di antara negara-negara ini. Contohnya di dalam isu digital, ada dibincangkan tentang flow ataupun pengenaan data, ya, data di antara negara-negara. Jadi ada negara yang tidak ingin supaya data ini dikongsi secara seamless. Sedangkan pihak Amerika Syarikat inginkan data ini dikongsi secara seamless di antara ekonomi APEC. Yang kedua berkaitan dengan harta intelek. Dalam bidang digital ini, harta intelek kebanyakannya dikuasai oleh pembangun software. Sedangkan di negara-negara ataupun ekonomi yang membangun, mereka masih lagi terkebelakang dalam pembangunan penyelidikan, research and development. Jadi terdapat perbezaan di antara pengguna harta intelek dan juga pembangun harta intelek. Dalam bidang climate change ataupun perubahan iklim juga terdapat perbezaan. Contohnya ada ekonomi tertentu yang inginkan satu standard yang tinggi. Sedangkan mereka lah yang sebenarnya yang mengharungi ataupun menjadi penyebab kepada beberapa industri yang menyebabkan perubahan iklim. Sedangkan mereka inginkan ekonomi yang masih membangun ini supaya mengambil standard yang tinggi tersebut dan mungkin menyebabkan sedikit terbantuknya pembangunan ekonomi di negara ekonomi-ekonomi yang masih membangun ini.
Menyentuh berkenaan dengan perihal tersebut, Prof, kebetulan semalam dalam agenda awal ini, kita bersama dengan 6 pemimpin belia daripada Amerika Syarikat dan juga pelbagai latar belakang juga membangkitkan perkara yang sama, kerunsingan yang Prof bangkitkan tadi, berkenaan dengan suara-suara negara kecil yang kemungkinan tidak didengari. Sedangkan pemimpin-pemimpin belia ini antara lain Andrew Thomas menyatakan bahawa ada negara yang bila kita bicarakan tentang soal peralihan tenaga yang lebih bersih dan lebih hijau, ia bukan semata-mata soal peralihan teknologi tapi soal dapatkan tenaga dahulu sebelum kita bicarakan sesuatu yang lebih tinggi. Dalam hal itu, apakah ada peranan Malaysia untuk memastikan bahawa pembincangan dan juga persidangan APEC kali ini bukan sahaja menceritakan tentang cita-cita besar tetapi juga memastikan kebajikan negara-negara yang mundur seperti mana Prof nyatakan tadi juga dapat turut serta dan dapat kehadapan secara bergandingan dan bersama untuk kemajuan agenda-agenda kemampanan ini, Prof?
Okey, sebenarnya Malaysia sentiasa membawa suara negara membangun, ekonomi membangun. Contohnya di dalam mesyuarat pegawai-pegawai kanan dan juga mesyuarat menteri-menteri sebelum ini, sebelum minggu ketua-ketua ekonomi APEC ini, memang sentiasa pihak pegawai-pegawai kanan membangkitkan isu-isu berkaitan dengan perbezaan tahap pembangunan di antara ekonomi APEC. Contohnya dalam isu supply chain ataupun rantai yang berkalan, kita perlukan fasilitasi yang lebih baik. Tetapi terdapat satu perbezaan yang besar di antara China dan Amerika Syarikat yang menyebabkan berlaku perbelahan. Dan apabila berlaku perbelahan, itu membawa kemudaratan juga kepada ekonomi yang kecil kerana mereka tersepit di tengah-tengah antara dua kuasa besar di dalam APEC. Isu kelestarian seperti juga diminta kita contohnya mengurangkan greenhouse emission contohnya, sedangkan mereka lah antara pengeluar gas emission yang tertinggi. Jadi apa yang mereka katakan tidak sama dengan apa yang mereka buat. Jadi selalunya negara-negara ekonomi APEC yang masih membangun ini memerlukan masa untuk mendapatkan standard yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan teknologi yang lebih baik dalam contohnya teknologi tenaga bersih dan lain-lain. Saya setuju dengan pandangan beberapa pihak bahawa pihak negara ekonomi membangun memerlukan kepakaran dan juga memerlukan teknologi yang perlu diberikan oleh negara kuasa besar.
Baik Prof, kita akan berehat seketika kembali selepas ini Prof untuk kita sentuh juga berkenaan dengan bagaimanakah pentas APEC ini boleh dimanfaatkan oleh Kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Perdana Menteri untuk terus secara konsisten membangkitkan isu kemanusiaan yang berlaku di Palestin ketika ini. Prof, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Masih lagi perkembangan APEC di California ketika ini yang mana antara lain seramai 21 pemimpin kerjasama ekonomi Asia Pacific APEC mula tiba di San Francisco bagi menghadiri mesyuarat kali ke-30 forum antara kerajaan itu yang dijadual berlangsung dari 14 hingga 17 November. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun tiba pada 9.37 malam waktu Standard Pacific di San Francisco bagi menghadiri mesyuarat pimpinan ekonomi APEC AELM pertamanya pada Isnin.
Pemimpin Vietnam, Peru, Filipina dan Indonesia pula dijadual tiba pada Selasa. Manakala pemimpin dari Korea Selatan, Chile, Brunei, Kanada, Australia, Colombia dan Meksiko akan tiba Rabu. Sementara itu, kehadiran Presiden China Xi Jinping dan pertemuannya dengan Presiden Amerika Syarikat AS Joe Biden di luar mesyuarat itu bagi mencari jalan mengatasi kekesutan dalam hubungan dua hala antara kedua-dua kuasa besar itu juga menjadi tumpuan. White House telah mengesahkan pertemuan antara pemimpin-pemimpin itu yang akan berlangsung pada Rabu. Moskow sebaliknya menghantar timbalan Perdana Menteri Rusia Alexei Ovechkin bagi mewakili Putin. Agensi berita Interfax melaporkan bahawa Putin secara peribadi memutuskan bahawa Ovechkin akan mengutai delegasi Rusia. Sejak pencerobohan Ukraine oleh Rusia, Putin telah dipulaukan oleh pemimpin barat termasuk Amerika Syarikat. Dalam pada itu, pemimpin Hong Kong John Lee tidak akan menghadiri acara itu dan sebaliknya beliau akan diwakili Setiausaha Kewangan Hong Kong Paul Chan Mo Po. APEC adalah forum antara kerajaan membabitkan 21 ekonomi yang mempromosikan perdagangan bebas di seluruh rantau Asia Pasifik. Dan sebagai pengerusi APEC bagi 2023, Amerika Syarikat akan menjadi tuan rumah AELM untuk kali ketiga. Kali ini San Francisco dipilih sebagai lokasi mesyuarat selepas Pulau Blake pada 1993 dan Honolulu 2011. San Francisco merupakan pusat komersial, kewangan dan kebudayaan California Utara. Dan kawasan Bay Area di San Francisco menempatkan sebilangan besar syarikat Fortune 500 terbesar di dunia seperti Tesla, Uber, Salesforce, Pixar, Netflix, Lucasfilm Limited, Levi-Strauss dan beberapa firma inovatif terkemuka dalam pembangunan AI, bioteknologi, perisian, teknologi bersih dan media sosial. Pada tahun ini, Biden akan mempengerusikan AELM dan mengutai perbincangan dengan pemimpin APEC mengenai pengukuhan hubungan ekonomi, meningkatkan keterangkuman dan kelestarian serta mengukuhkan daya tahan dan kompleksiti ekonomi selaras dengan tema APEC 2023, Creating a Resilient and Sustainable Future for All. AELM ke-30 dijangka menerima pakai Deklarasi Gerbang Emas 2023, 2023 Golden Gate Declaration Pemimpin APEC. Amerika Syarikat dan Malaysia adalah antara 12 pengasas awal APEC, termasuk Australia, Brunei, Kanada, Indonesia, Jepun, Korea Selatan, New Zealand, Filipina, Singapura dan Thailand. China, Hong Kong, Taiwan, Mexico dan Papua Nugini pula menyertai kerjasama ekonomi itu pada 1993, diikuti Chile pada 1994, manakala Peru, Rusia dan Vietnam pada 1998 menjadikan kealian penuh kepada 21.
Menjelang beberapa dialog secara formal dan rasmi di bawah APEC, Perdana Menteri meluangkan masa untuk membicarakan tentang beberapa hal bersama dengan audiens yang lebih muda, antara lain berkenaan dengan krisis kemanusiaan yang berlaku di Palestin yang akan memberi kesan bukan sahaja kepada rakyat Palestin atau rantau Timur Tengah semata-mata. Malah menurut Perdana Menteri dalam perkongsian tersebut, ia juga akan memberi kesan kepada hubungan serantau di peringkat global dalam konteks geopolitik untuk satu tempoh yang panjang.
Jelasnya lagi, apa yang dilakukan oleh Israel turut bertentangan dengan perundangan antarabangsa yang mengutamakan perlindungan kepada golongan wanita dan kanak-kanak.
As I had declared in the Malaysian Parliament, there are no two ways about it. We condemn terrorism in all its forms and we categorically condemn the actions of killing innocent lives and taking women and children as hostages. Likewise, we unequivocally condemn the bombings of civilians, of homes, of hospitals, and the consequential atrocities against innocent lives. Children, women, and men being carried out day and night in Gaza with impunity. These are blatant violations of international law.
Beliau berucap dalam satu syarahan khas bertajuk Superpower Rivalry and Rising Tensions in the Asia-Pacific di University of California pada Rabu. Tambahnya lagi, krisis kemanusiaan di Palestin akan memberi kesan bukan sahaja kepada rakyat Palestin atau rantau Timur Tengah secara meluas, tetapi juga kepada hubungan global untuk satu tempoh yang panjang. Selain itu, tegasnya, Malaysia secara konsisten menggesa diadakan gencatan senjata dan hentikan pengeboman Gaza yang berterusan ketika ini. Malaysia juga melihat isu ini sebagai krisis kemanusiaan yang dicetuskan oleh peperangan yang kejam dan tanpa mengira siapa sahaja yang menjadi mangsanya.
Baik, kita bersama kembali dengan Profesor Dr. Sufian Yusof, pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM. Prof, Perdana Menteri sudah pun menyuarakan berkenaan dengan kedudukan dan krisis kemanusiaan di Palestin ketika ini, tapi belum disuarakan secara rasmi dalam APEC dan juga EBAC yang akan berlangsung pada 16 dan 17 November. Pada pendirian Prof, bagaimanakah Prof melihat perkara ini boleh dibawa masuk dalam persidangan dan dialog APEC tanpa menjejaskan apa yang kita sebutkan di awal tadi berkenaan dengan misi Malaysia untuk meraih lebih banyak pelaburan dan manfaat ekonomi untuk negara, Prof?
Okey, yang pertama, saya rasa peluang Perdana Menteri adalah semasa ucapan beliau di dalam APEC Leaders Summit dan juga APEC Leaders Retreat. Kerana terdapat juga intervensi sebelum ini yang melibatkan rencana politik. Contohnya, terdapat ucapan-ucapan yang menyentuh berkenaan dengan perang Ukraine-Russia berkaitan dengan pertelingkahan tersebut. Jadi, saya tidak rasa Perdana Menteri tidak boleh menyatakan pendirian Malaysia berkaitan dengan isu Palestin, walaupun mesyuarat ini adalah mesyuarat berkaitan dengan forum ekonomi. Kerana apa yang berlaku di Palestin akan menyebabkan berlaku isu geopolitik. Contohnya, di dalam kumpulan APEC sendiri terdapat beberapa kumpulan yang tidak semestinya menyokong Israel. Contohnya Malaysia, China, Chile juga telah pun menarik balik dutanya daripada daripada Israel. Jadi terdapat perpecahan pendapat di antara ekonomi APEC sendiri. Dan sekiranya perkara ini tidak ditangani dengan baik, maka boleh juga akan menjejaskan hubungan diplomatik dan juga hubungan ekonomi di antara ekonomi-ekonomi APEC ini. Jadi itu isu geopolitiknya. Dan juga berkaitan dengan sekiranya berterusan, bukan di dasar kerajaan tetapi tindakan yang diambil oleh individu-individu kumpulan-kumpulan tertentu di beberapa negara memboikot barangan yang berkaitan dengan Israel juga akan membawa kepada isu ekonomi. Kerana lama kelamaan akan terdapat syarikat-syarikat yang terkait dengan franchise ataupun terkait dengan teknologi yang akan merasa bahang boikot tersebut. Jadi isu ini harus diselesaikan, bukan lagi isu berkaitan dengan penduduk di Gaza semata-mata, tetapi berkaitan dengan performance ekonomi dan juga hubungan politika ekonomi di antara 21 ekonomi APEC ini.
Bila menyentuh berkenaan dengan nada, Prof, bagaimanakah nada Perdana Menteri yang Prof jangkakan? Kerana berdasarkan kepada sidang media bersama di antara Presiden Indonesia Joko Widodo dan juga Presiden Amerika Syarikat Joe Biden, Jokowi menyatakan secara berdepan dengan Presiden Biden bahawa semua kesengsaraan dan juga kekerasan yang berlaku atas Gaza harus dihentikan. Dan Perdana Menteri ketika berucap di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menggunakan bahasa yang tegas dan keras untuk memastikan negara-negara yang kecil tidak ditindas oleh negara-negara yang lebih besar dan kaya. Tetapi dalam konteks APEC dengan keahlian yang majoriti negara-negara cenderung kepada Israel, kecuali Malaysia, Indonesia, Chile dan juga China seperti mana yang Prof nyatakan tadi, adakah Perdana Menteri akan bawa nada yang sama ataupun nada yang lebih lunak, Prof?
Saya rasakan di luar daripada bilik persidangan, kemungkinan suaranya lebih tegas. Tetapi di dalam bilik persidangan, kemungkinan lebih berdiplomasi. Tetapi saya rasa Perdana Menteri harus mengambil sikap yang tegas seperti mana yang beliau sentiasa nyatakan sebelum ini, dan juga mungkin boleh mengambil iktibar daripada apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi di hadapan Presiden Biden. Oleh yang demikian, saya tidak nampak bahawa beliau pihak Malaysia harus mengendur dalam isu ini. Dan saya jangkakan Perdana Menteri dan juga pegawai-pegawai kita dan menteri-menteri yang hadir di sana akan terus mempertahankan penduduk Gaza dan mempertahankan isu human rights, hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa yang harus dihormati oleh Israel dan juga penyokong-penyokong Israel yang ada di Perhimpunan APEC ini.
Adakah Prof juga menjangkakan Presiden Biden akan memberikan kenyataan yang mungkin sedikit berbeza kena melihat kepada perkembangan beberapa hari ini, kecenderungan Amerika Syarikat untuk bersuara bagi pihak Israel sedikit mengendur berbanding dengan sebelum ini, khususnya bila melibatkan isu kemanusiaan? Dan adakah Prof melihat itu sebagai suatu peluang untuk Perdana Menteri memberikan sedikit galakan kepada Amerika membuat satu keputusan yang boleh memberikan manfaat kepada rakyat yang tertindas di Palestin, Prof?
Kalau kita lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh contohnya Antony Blinken. Antony Blinken, seusaha negara yang juga akan berada di San Francisco, akhir-akhir ini lebih mengendur. Lebih mereka sebenarnya meminta supaya pihak Israel mengadakan kencatan untuk membenarkan bekalan ubat-ubatan makanan dihantar ke kawasan Gaza. Jadi saya rasakan pada mesyuarat ini pihak Amerika Syarikat khususnya Presiden Biden akan menyatakan pendirian mereka, iaitu mereka menyokong Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat, tetapi mereka juga akan meminta Israel untuk menghormati undang-undang antarabangsa dan juga meminta supaya Israel membenarkan satu masa supaya bekalan makanan, ubat-ubatan dapat dibekalkan dan mengurangkan serangan ke atas hospital dan menyebabkan kematian civilian. Jadi saya nampak itu adalah antara line ataupun kenyataan yang akan dibuat oleh Amerika Syarikat. Dan pihak Malaysia boleh terus menekan dengan rakan-rakan lain. Kita ada Indonesia, kita ada Brunei, kita ada Chile, kita ada beberapa negara lagi yang mungkin mungkin juga menyokong tindakan untuk mengadakan ceasefire ataupun gencatan senjata di kawasan yang terlibat di Gaza dan di Israel ini.
Baik, terima kasih Profesor Dr. Sofia Jusof, pengarah Institut Kajian Malaysia dan Terbang Sikmas UKM. Berdasarkan kepada penjelasan daripada Prof itu, jelas bahawa kita boleh menggunakan pentas impak ini sebagai serampang dua mata mendapat dan meraih manfaat ekonomi yang lebih baik untuk negara kita dan dalam masa yang sama boleh membela nasib rakyat Gaza di Palestin. Terima kasih sekali lagi Prof bersama dengan kita waktu petang ini untuk mengupas berkenaan dengan misi Perdana Menteri di pentas APEC. Itu sahaja kupasan waktu ini. Pantau Agenda Reformasi, saya Irfan Faruqi. Salam hormat.